Започва голямото жури. Днес в състав Деница Сачева, отдавна не ни е гостувала.
Добър ден.
Специалист в областта на пиара, на здравеопазването и много активен гражданин. Чакаме да дойде Маргарита Илиева от Българския хелзински комитет. Поне съм сигурен, че ще дойде, затова я обявявам като член на журито днес. Виктор Лилов, който по-често ни гостува, музикален продуцент, издател, активно протестиращ. Най-вече в тази си роля си популярен напоследък.
Напоследък съм протестиращ. Основно професионално за мен.
И Бойко Пенчев, един от ветераните на голямото жури, рядко гостува. Екстра за нас твоето присъствие тук. Здравей, Бойко.
Здравей.
Литератор, преподавател университетски, в Софийския университет. Какво ще да кажем за теб?
И от време на време, от всичко по-малко.
От време на време, от всичко по-малко, да. Не знам, тук с Ники Ренца съм написала нещата, които се случиха през тази седмица, като най-важните, които ми се струват, но ще остана на вас да прецените. Може ли се градират безобразията, които видяхме през тази седмица? Ако можете, опитайте да почнем с най-голямото. Време за размисъл малко. Трябва да ви затрудних. То не е лесно.
Трудно е наистина да се определи кое е най-голямото, защото се случват
на сърце
много неща, които продължават да показват в какъв разпад е морала в България. Колкото и да звучи. Ето, това е Маргарита, която чувате да влиза.
Маргарита влиза. Здрасти, Марго, заповядай.
Лично аз съм, тъй като 17 години се занимавам с ромската тема, за мен един от най-големите проблеми на тази седмица е влизането в парламента на Александър Методиев, защото хора като него на практика демотивират усилията на много хора като нас, които години наред се опитваме да докажем, че ромите са хора, които заслужават уважение, които не трябва да бъдат дискриминирани и които трябва да им бъде даден шанс за развитие. А с подобни кандидатури и с факта, че подобни хора се издигат и подобни хора влизат във властта, това действие е изключително демотивиращо и затвърждава стигмите и дискриминацията. За мен...
Не се притесняваш, че това слага стигма на политическата класа, защото тя вече...
Ами...
Достатъчно компрометирана, няма повече.
Аз наистина си мисля, че има и една тема, която остава някакси така... По различни причини ние не я коментираме достатъчно много, но имам усещането, че общественият гняв като че ли повече се настройва към конкретни кандидатури, а не гледаме всъщност къде се корени, къде е източника на злото. И за мен всичко, което се случва през последните дни, води до това, че има хора, които продължават да стоят и в момента зад кадър, независимо, че технически са се оттеглили от политическия живот и които продължават да дърпат конците. И ролята на ДПС в момента в политическия живот в България, според мен, е крайно деструктивна. Всички по-скептикива...
Има хора, Доган, да имаш предвид?
Да, имам предвид Ахмед Доган и смятам, че не трябва да остават тези неща неосветени, защото ако продължаваме отново да се бориме само с крайния резултат, ние ще продължаваме да получаваме такива крайни резултати през определени периоди от време. Трябва да се бориме с причините за това, което се случва.
Доколкото видях тази сутринна статия, въпросният Бат Сали преди години е бил всъщност кандидат на БСП, а сега влиза като
от ДПС.
От листата на ДПС, което подсказва всъщност една от многото топли връзки между двете партии, БСП и ДПС, а именно ромските водачи и контролираният ромски вод. Се оказва, че те са, може би, една от най-здравите спойки между двете уж толкова различни, уж по принуда партниращи си партии.
Обаче, вижте колко хубав парадокс.
Въпросният Александър не е първият. Цветелин Кънчев и Тома Томов, нали, като хора, коалиционни партньори на БСП, не бива да бъдат забавени.
Иска да кажа колко хубав каламбур ни се получи. От парламента излиза един човек, който се слави с частен град Своги и влиза един човек, който се слави с частно енерго. Просто хубаво е някакси така.
Частници.
Да.
Ами да, всъщност това е структурният проблем, за който говори Деница, че всъщност не е важно и няма никакво значение с какви етикети са хората в парламента. Важно е какъв е контекста, който поражда възможността и съществуването, възможността за съществуване на подобни хора на подобни лица в парламента. И Бат Сали,
бидейки... Явление, защото това си явление.
Това са явление, да. Бат Сали е перфектният пример за, за съществуването, за наличието на този проблем. Той е човек, който обслужва конкретното политическо статукво, който възпроизвежда това статукво. Той е елемент от неговото съществуване и резултат едновременно с това на, на, на това статукво. И в конкретния случай наистина няма абсолютно нищо.
Кого ще представлява този човек в парламента? Това е народен представител. Той представлява някого. Да представлява ромите, не вярвам да се гордеят с него. Да представлява ДПС, турците като основен електорат на ДПС, също не ми се струва. Да, кого представлява?
Ако ми позволите,
здрасти, аз... Маргарита, заповядай.
Бих искала да взема повод от това, което каза Виктор за, за начина, по който такива фигури обслужват статуквото. А основната, доколкото гледаме сега и мислим за ромската общност, основната черта на статуквото е, че те нямат политическо представителство. И по един парадоксален, но само привидно, а всъщност съвсем закономерен начин, такива хора, които са покварени и поради това зависими, обслужват именно това статукво, да няма адекватно, истинско, представително участие на ромите във властта, включително в парламента. И това е много по-лошо, отколкото това, което Деница каза, което също е лошо, че, че такива фигури позволяват на общественото мнение да се фокусира по един избирателен начин и да намери уж псевдопотвърждение за своите предразсъдъци. Аз искам да акцентирам тук на това, че то е псевдопотвърждение, тъй като всички тези хора, за които ние толкова много от друга страна се възмущаваме, Делян Пеевски, нови областен управител на София, този човек от СИК, който беше известно време, 2 часа заместник министър на полицията, това не са роми, те са българи. Те какво потвърждават? Кой от нашите предразсъдъци потвърждава тези хора, които също са крайно, да, крайно контроверзни? И в този смисъл аз съвсем не мисля, че ДПС може да се открои като единия злодей. Те си сътрудничат. Всичките политически партии, които сега са в парламента, те са сработени. Те правят нещата заедно. Ако не беше така, статуквото нямаше да е толкова всеобхватно от гледна точка на покварата и на, на контрола, който то има не само върху упражняването на власт, но и върху всички предвидени гарантии за, за, за нейното контролиране. Те не работят, понеже всички са съгласни да ги обезвредят.
Аз обърна внимание на това, защото действително в момента ние се намираме в един сандвич между покварените и между хората, които са държани умишлено в невежество години наред, защото те трябва да бъдат използвани именно като такива машинки за гласуване и да бъдат активирани чрез пари в последните дни преди изборите. И това е всъщност наистина най-трудно пробиваемото статукво. Защото аз си ти споделих веднага след участието си в предизборната кампания. Винаги съм знаела, че ножицата между хората, които живеят в големите градове и хората, които живеят в селата, е наистина голяма. Винаги съм знаела, че има хора, които в България живеят в буквално в условията на 19 век, но това, което видях със собствените си очи, за мен наистина беше потресаващо, защото действително и в настоящия момент в България има много хора, които живеят буквално като роби. И това са хора, които са невежи и с които се злоупотребява. Uh-huh. И срещу 20 лева преди избори им се краде 20 години живот в последствие.
И ако това не беше така, ние нямаше да сме в момента в тази ситуация.
Именно.
Именно, защото статуквото възпроизвежда мизерията. То е структурен елемент. Мизерията е структурен елемент на това статукво и то няма да съществува без да съществува мизерия, неграмотност, неадекватност на местно ниво на управление.
Тоест, това статукво живее благодарение на мизерията, храни се от нея.
Да, абсолютно.
И има интерес да я поддържа.
Аз бих разширил малко картината. Не е проблемът, че само, да кажем, ромската общност или някакви там необразовани, маргинални общности не са представени. А да не би да са представени пенсионерите, хората с ниски доходи, да не би да има лява партия, която да изразява техните интереси, а да не би да има тясна партия в властта, която да изразява интересите на предприемачите и хората на със свободни професии. И това е най-видимата част на айсберга, контролираният ромски вод. Но въпросът не е етнически тук. И,
да, да, абсолютно. Той, както, пак казваме за невежеството.
Това е просто един от симптомите.
За невежеството за, и за бедността, и за робската ситуация, в която мнозина от българите са поставени, българските граждани.
Представителност на българския политически елит.
И още един акцент искам да направя конкретно за ромската общност и да свържа с един от другите стереотипи за тях, които се експлоатират. Това е наречената ромска престъпност. Аз мисля, че функцията на такива псевдолидери, като този човек сега в парламента, е именно да поддържат в тази зависимост, за да могат да бъдат експлоатирани тези хора, да ги поддържат в някакво състояние на закононарушение. Ти спомена частното енерго. Значи, един истински лидер на една местна общност, която няма равен достъп до услуги като електроснабдяване, той няма да използва такъв способ. Той ще направи така, че чрез регулация, чрез уредба, чрез правни средства, тези хора, въпреки своето непривилегировано положение, да получат някакъв достъп до тая услуга. Вместо това, той ги вкарва в една ситуация, в която те са изначално уязвими, защото нарушават закона и те вече са в неговата власт и на други подобни. А той, разбира се, не действа сам, защото ролята на човека от енергото, неговия приятел, с който правят това, как да не, не можем ли да ни я забележим?
Ама аз мисля, че и това твое осъждение може да бъде доста разширено и да се отнесе изобщо за гражданството като такова. Затова става въпрос, всички по някакъв начин през тези години бяхме въвличани и вкарани в някакви схеми, в съпричастие с малко или повече това, което се случва.
Ами това важи за една голяма част от политическата класа. Ние всъщност виждаме, че във властта присъстват хора, които по един или друг начин са компрометирани, зависими чрез своите инициали, чрез присъствието им в някакви тефтерчета и така нататък. Тоест това не е само феномен на някаква ромска зависимост и маргинализация. Това е тоталната маргинализация на политическия елит.
И да, въобще този механизъм да бъде вкарван някой в закононарушение или нарушение на други правила, за да бъде след това държан в подчинение, той е много универсален в България. Той се вижда и в съдебната власт. Начина, по който те ги поддържат в състояние на невъзможност да спазват срокове, състояние на невъзможност да изпълняват тези критерии формални за кога се произнасят, е средата, която им позволява на тези, които имат влиянието в властта, затова селективно, избирателно да насочват дисциплинарното преследване, всъщност не за целите на закона, а за съвсем други цели. И това състояние на повсеместна уязвимост, гледна точка на това дали можеш да спазиш правилата или не, това не са субективни състояния. Това е нещо обективно, което има своите обективни причинители в системите, в регулацията, в правилата, които се задават.
Сега пак следващия въпрос е за противодействието, защото ето вече 30 и не знам кой ден е днешния на протест. Да, оставката, макар да се очаква, в която сме убедени, че се очаква, не идва.
Очаква се обаче.
Но се очаква, да, така. Назначиха Емил Иванов за областен управител на Софийска област. Въпреки протестите, въпреки катарзиса, въпреки извиненията за Пеевски, все пак назначиха едно...
Въпреки неговите лични признания, че е работил за ВИС, защото той го направи това директно пред камерите на медиите. Аз съм шокиран изобщо от хора, които твърдят, че са политици, които твърдят, че защитават обществен интерес и които открито номинират човек, и назначават човек за областен управител, който е работил за престъпна групировка. Това е трудно нормален човек, където и да се намира, и в най-корумпираната и диктаторска държава да възприеме подобно поведение.
Като аргумента за това да бъде назначен е, че вече е бил областен управител, както е и бил и кмет, ерго, значи няма никаква причина да не продължава да бъде.
И че той
го чухме от по рождение
искал да работи за страховател и понеже нямало други застрахователи, затова се бил принудил да работи за ВИС-2. Извинете, но ние сме в детската градина.
Сега това, че несъстоятелно и обяснението, и мотивите, и факта на това назначение, мисля, че е безспорно. Но как се противодейства? Очевидно, че това, което хората имат като инструмент, то не е достатъчно. Това, което използваме поне като инструмент в момента, то не върши работа.
Еми, на практика...
Така, какво ви кара да си мислите този, този така, факт?
Напротив, аз виждам някакъв прогрес. Дори хора като Станишев, останалите, които крепят това правителство, започват да осъзнават, че не могат да правят всичко, каквото си поискат. Да напомня прочутото изказване на Станишев от времето му, например, което каза няма да ги хвърляме на вълците за тези с доказаната корупция. Сега вече започнаха да хвърлят на вълците. Нали, Пеевски и други. Бавничко, със съпротива, с непрекъснати такива паралелни идеологически облъчвания от типа на бе, нищо му няма на човека, ама айде мир да има, ще го махнем и така нататък. Тоест, това гражданско несъгласие, което се демонстрира вече колко дни, по някакъв начин влияе върху всички политически субекти. Влияе различно. Естествено, най-чугунените най-бавно увират. Между другото, в момента, според мен, правителството не пада и няма да падне още доста време, защото БСП и, да кажем, Атака ще искат да втвърдят малко своите електорати. Някакси така да представят нещата, като има враг, ние се борим, но накрая ще отстъпим в името на мира и така
да си проведат предизборна кампания в рамките на това управление.
Да си върват назначенията, за да бъдат нахранени спонсорите. От друга страна, партийните идеолози и маркетолози изграждат една такава платформа на, така, на капсулиране, за да се удържи после партията. Така че няма да стане след ден-два падането, но за всички е ясно, че това правителство е обречено. Това го казах още на втори ден след протестите редица хора. И...
Дайте се пак да кажете и другите какво мислите. Вашето обяснение за това, че Емил Иванов все пак беше назначен за областен управител на София.
Аз отново ви казах, тъй като той също е предложение на ДПС, значи всичко, което се предлага от ДПС, то не подлежи на обсъждане в рамките на БСП. БСП е в състояние на зависимост от ДПС и по никакъв начин не е в състояние да противодейства. БСП може да оттегля свои кадри, но очевидно, че кадри на ДПС не може да оттегля. Между другото, кадрите на ДПС не само в София, ми в цялата страна, са изключително скандални. Но в крайна сметка това правителство и хората, които ще са в момента формират мнозинство в парламента, трябва да си дадат ясна сметка. Те от тук нататък могат да останат колкото поискат, но те ще бъдат вероятно най-мразеното българско правителство, защото при всички положения, не само това, което правят в момента...
Което пък няма да им позволи да останат... Достатъчно дълго.
В момента тяхното стоене на власт е инвестиция в бъдещите им провали. Те в момента с това, че остават на власт, по никакъв начин не си помагат и по никакъв начин не правят нищо положително. Но по-големия проблем е действително, че държавата в момента се наводнява с всякакви скандални кандидатури, че дори утре правителството да падне от власт, всички тези хора минимум още 6 месеца след тяхното падане ще продължат да разрушават държавата и да крадат и да вършат престъпления.
Ами аз по въпроса за бесилието да ги принудим да не правят неща, съм бесилна да кажа друго, освен едно единствено нещо, като последна мярка за оптимизъм, и това е, че ние сме в много трудната позиция да не можем да виждаме резултатите от това, което правим, тези резултати, които се изразяват в бездействия. Ние можем да виждаме действията, които се случват въпреки нашите усилия, като тези назначения, но не сме скрити се от нас, удържана ни е реалността на тези неща, които ние все пак успяваме да препятстваме да се случат. Те може да са някакъв голямо тяло на айсберг. Може да са нещо малко.
За нашия оптимизъм. Извинявай, Виктор, обаче време за реклами и за новини. След това ще дадете примера, да. Дарик. Говори журито и по-точно говоря Деница Сачева, Маргарита Илиева, Виктор Лилов и Бойко Пенчев. Бойко Пенчев не можа да говори достатъчно преди новините.
Понеже стана дума за това как има някакви позитивни резултати, които обаче не ги виждаме от тази активизация на гражданското общество, т.е. някакви неща, които правителството не е направило. И аз исках да дам пример с един такъв позитивен с позитивна липса на резултат. В началото Орешарски говореше за 2 милиарда липсващи в хазната, после стана 1 милиард, после станаха 500 милиона липсващи ДДС, после стана, нали, 200, това било нормално. И някакси само с половиността беше допусната възможността, и закона беше май променен за бюджета, да се вземе един хубав заем от 1 милиард. Външен заем, понеже вътрешния вече били изчерпали квотата. Тоест, казвам, нали, с половиността, а можеше с цяла да го поискат. Така че някакъв напредък, бавен.
Не, със сигурност, вероятно, протестите действат в известна степен и автоцензуриращо. Най-вероятно, успяваме да предотвратиме някакви неща, които се случват и за които не знаем. Но е факт, че че всичко, което се случва пък от друга страна, много ясно показва, че има и много и назначения, и решения, които се вземат, които със сигурност ще имат деструктивно действие за в бъдеще. Между другото, аз искам да обърна внимание и на друг един момент, и това е момента с псевдообществения диалог, с това, че в момента постоянно ни се показва как се общува с гражданското общество, как постоянно се канят представители на гражданското общество в кавички, защото това също е нещо, с което не бива да се злоупотребява. Не бива да оставаме с впечатление, че в момента правителството и въобще мнозинството в парламента е наистина отворено към гражданското общество, чува гласа на хората и други такива клишета, защото очевидно това не е верно. Знаете с какви хора се общува, знаете, че голяма част от гражданските организации всъщност не присъстват и отказаха официално да присъстват на тези диалози, така че излишно е да се спекулира и с тази тема.
Да, за да усъмнем накрая с това, че на субсидиите за партиите си остават горе-долу такива, каквито бяха. А това беше един от големите разговори за изборно законодателство, за закона за партиите, които трябваше да се водят заедно с реални представители на гражданското общество, компетентни представители. Те така се водиха тези разговори, че тези компетентни хора просто се оттеглиха от този разговор и ето сега няма да има нито изборен кодекс, нито пък се промени нещо с субсидиите, което действително да отговаря на това, което е съотносимо към нормата в Европа. Обаче не си казахме нещо много важно, че имаме вече председател на ДАНС, има няма тук от 15-ти на минути. Владимир Писанчев е избран. Какво мислите за този избор?
Аз не бих коментирала самия Писанчев, тъй като нямам информация за неговата личност, но самата процедура бих коментирала, както и това, че законът такъв какъвто е сега, той беше направен такъв за Пеевски, преди избора на Пеевски, обещава една чудовищна злоупотреба с власт, понеже той предвижда концентрация на власт, безконтролна, такава каквато преди нямаше, и то точно в ДАНС. Включително с това, че смисъл ДАНС, като казвам, една структура, едно тяло, което принципно е крайно подозрително, защото то работи тайно. И когато в него внесоха и ГДБОП, това го прави едно чудовище и ние тепърва ще берем плодовете на...
Както, впрочем, и тук имахме повод, защото това ни беше темата вчера, както имаше повод да се каже, че такова нещо май няма никъде по света. Тези две функции, анализиращи и разследващи, да са в една шапка, в една институция.
Почти второ МВР се създава с огромна раздута власт, която е такава, че да поглъща нелегитимна власт отвън. Такава е, че да се сраства като гъба, да всмуква тъй наречената олигархия. И това е много голям проблем и те отново, ето сега, това бесилие, за което стана дума, те ни игнорираха за това. Ние поискахме тъй наречените граждански организации, да спре този избор и да не се прави, изобщо да не се пристъпва към процедура, преди да се върне в закона във вида от преди нарушението Пеевски, да се премахнат тези изменения от тогава и да се създаде процедура за избор, която да включва реална проверка, да гарантира така да е направена с включително си изслушване на външни за парламент, от страна на външни за парламент хора, така че да се провери какъв ще е този човек, който ще бъде избран. И искам да кажа само още с две думи нещо, което мисля, че темата, която Деница въведе за гражданското общество и неговата легитимация и начините, по които властниците използват тази идеологема гражданското общество, като селективно си избират хора, с които да комуникират, преструвайки се, че това е нещо смислено Мисля, че ние също носим отговорност за това, защото ние използваме думата, фразата гражданско общество като нещо, което е изначално позитивно. То не е, то е просто неутрално, както думата общество. В обществото има всякакви хора, с всякакви изгледи, с всякакви дневни редове, както се казва. Така също и в гражданското общество. И ние не бива да, понеже ние непрекъснато говорим за гражданското общество като нещо, което само по себе си е хубаво и стига и е достатъчно, това позволява на властниците без диференциация кой е компетентен по въпросната тема, кой е представителен за някакъв легитимен интерес, да използват самозванци и всякакви подставени лица, сламени хора, за да се преструват, че задоволяват това изискване. Разговор с гражданското общество. Ние трябва да въведем темата в рамките на тъй нареченото гражданско общество, кой е, и че хората са различни, имат различна институционална организационна биография, различна лична биография, експерти са по различни неща, имат различни цели. Ние трябва да въведем тъй нареченото гражданско общество точно толкова прозрачни, открити, отчетни, колкото искаме точно, да бъдат.
Сега, секунда, само тук да се вместя, защото може би си пропуснала да чуеш вчера. Камен Костадинов беше един от събеседниците ни и въпросът към него беше, ще се съобразите ли с искането на тези 11 неправителствени организации избора на шеф на ДАНС да се случва по тази процедура, която те предлагат, която е световен стандарт, която е световен европейски стандарт. И това е начина. Кои са тези организации? Първо да видим и кой ги финансира, второ да видим и се така по тази, с извинение, милиционерска логика протече разговора.
Значи да ни видят кои сме.
А другото твърдение беше
да ни видят кои сме и какво сме направили
на БСП
до сега.
Беше, другото твърдение беше, ами че ние го правим. Това е по-прозрачен избор на шеф на ДАНС. До сега не сме имали. Хем са двама номинирани, хем са изслушани в комисията, хем в половината част от изслушването са пуснати и журналисти, хем малко преди да почне комисията парламентарната да ги изслуша, на журналистите са дадени кратки биографични справки на двамата. Какво искате, Маргарита?
Ма това са
Какво искате?
Това са едни кули от илюзии, които се градят постоянно, и в тия кули от илюзии не знам защо се смята, че някой може да ти продаде истинска надежда. Това са абсолютни измислици. Първо, защото когато говорим именно за неправителствените организации, за тази прословута тема, кой ги финансира и кой им плаща, и тези всички неправителствени организации са публични. Всички те са в обществена полза. Всички те имат отчети, имат доклади. Министерство на правосъдието разполага с докладите на и отчетите на тези организации. Може веднага да се види за какво става въпрос. Нито един от тези хора, в крайна сметка, няма проблем с това да излезе и публично да си покаже биографията. Политиците са тези, които имат проблем с биографиите си, а не хората в неправителствения сектор, които от години наред живеят абсолютно на слънце и всички ги виждат.
В интерес наистина и в неправителствения сектор има, може би, хора, които не биха искали да си покажат биографията и всичко,
вероятно,
което стои зад шапката на тяхната неправителствена организация. Там също има, може би, немалко мръсни тайни, но наистина това, което казва Маргарита, тук става дума за организации, които имат биография.
Да.
И тя е публична, и тя е позната за хората, би трябвало да е позната и за политиците.
Ако се върнем, само искам едно нещо да кажа, извинявай, във връзка с ДАНС, нещо, което именно с тези промени в закона. Ако действително този закон за ДАНС остане в този вид, в който той се намира в момента, той наистина ще се превърне в един инструмент, в който тефтерчето на F.Z., защото аз искам тези хора да нямат, хора като F.Z., искам да нямат имена, искам да имат инициали в публичното пространство. Това смятам, че е едно достойно наказание за тях. Ако този закон за ДАНС не се промени, тогава... Ако този закон не се промени, той наистина ще бъде инструмент за репресии. Искам да обърна внимание само на алинея 4 в член 4 на този закон, според който ДАНС трябва да пази националната сигурност на България от корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. На практика абсолютно всеки може да бъде обект на всякакви репресии от страна на ДАНС, защото ДАНС може да се самосезира, да се самовнуши, че човек, аз не знам какво се разбира по това да заема обществени, но явно те за всеки случай са добавили и думата други длъжности, т.е. каквито и да е длъжности, където и да е, в публичния или в частния сектор, внезапно ДАНС може да реши, че има, че някой от нас представлява заплаха за националната сигурност.
Така че Пролет си опича якова.
Така че за мен
старая
това
се, да,
е абсурдно.
Се връщам на въпроса са наистина, какво искахте, кажете го пак, кажи го сега тук от името на тези 10 или 11 неправителствени организации, за да чуят още веднъж хората как би трябвало да се прави това и за да не се мисли, че просто така скачаме, защото сега е хубаво, е времето на скачането. Добре, скачаме срещу този избор заради това, че той не беше направен както се прави, а се прави.
Първото нещо е всяка номинация, която се прави, 2 или 3, или 5, или 10, тя трябва да бъде мотивирана. Трябва да има публични причини, основания, артикулирани, които дават да се разбере защо този човек е заслужил да бъде номиниран. По какъв начин той ще допринесе, какво той има в своята биография, което го прави подходящ за целта. И съответно всичко, което липсва, за да няма проблем с неговото минало, съдебно или друго. Това липсва. Мотивиране на номинациите. След това липсва реално изслушване на тези хора. Тези хора трябва да бъдат поставени на разпит. На тях трябва да им се задават въпроси, критични въпроси, такива както адвокат разпитва свидетел в съда. Ти искаш да извадиш от него цялата информация, която е важна, а не просто с кухи фрази декларативни да му позволиш да мине между капките, той да ги говори или тя декларативните неща и всички да кимат. След като бъде преслушан този човек, като му се допусне в това преслушване да участват и хора, казвам, външни за парламента, външни за овластените организации, представените там партии, включително от легитимните, компетентни, можещи да се легитимират граждански организации, трябва да се направи анализ на това, което е изслушано. Трябва да има доклад, който не е проформа, а който реално анализира това представеното на всеки един от тях и по този начин мотивира избора. Когато най-накрая се избере един от тези, които са били преслушвани, трябва пак да има артикулация на причините, защо той е най-добрия, защо изобщо той е добър. Ами ако имало пречки, които са били наведени, как той е оборил, как е понесъл тежестта е върху тях. Те трябва да докажат, че няма проблем с тях. Не е тежестта върху нас, ние да приемем, че с тях няма проблем, докато ние не докажем, че с тях има проблем.
Това е точно така теоретично, но има един практически проблем и то е, че в сегашното Народно събрание няма кой да проведе този разпит на въпросните кандидати.
Ще поканят,
тъй като ГЕРБ няма нито желание, нито потенциала да бъде
представители на гражданството.
Да бъде реална опозиционна сила. И това е една от причините, поради които този парламент трябва да се ориентира към приключването.
За да приключим с този разговор, ако искате, за избора на председател на ДАНС. Значи, другото, да, разбира се, другото съображение да не се прави това нещо по начина, по който Маргарита го описа, е, че тук става дума за специални служби. Те ще върнат тези работи, които не са за всички очи. Да, не точно могат, така е, но това няма нищо общо с откритата процедура за по избирането им. После могат да се закрият.
Не могат да са по-специални от парламента и институциите.
Аз
въпросът е, че това не е парламент. Извинявам.
Искам да добавя нещо, което е важно и то е много важно да го разберат слушателите. Създаването на тази структура, и аз благодаря на Деница, че отбеляза член 4 или не 4 от закона, създаването на подобен монстър в практически измерение означава следното, че това ще е една агенция с разследващи функции, която без никаква съдебна, прокурорска или каквато и да било друга санкция, ще може да разследва абсолютно всеки един от нас. Всеки един момент. Тоест във всеки един момент, който, когато някой има някаква обществена позиция, която е във вреда на управляващите, било то на регионално или национално ниво, тази агенция може да бъде използвана срещу него по начин, по който зад кулисието прецени, че е удобно и подходящо и целесъобразно.
А какво е различното? Ти не казваш новина. Какво е различното? Това практика новина, не е нова.
Това не е новина, но аз не знам дали хората разбират това нещо и не знам дали са наясно.
Искам да кажа, че тая практика, която описваш,
тя съществуваше
тя работи,
до сега,
да.
Но тя не беше легитимирана в тази степен, в която е легитимирана в момента чрез създаването на тази монстриозна агенция. И искам да добавя още нещо, извинявай, Бойко, едно изречение буквално. Това реструктуриране беше създадено преди да бъде назначен началник на ДАНС. Тоест, това реструктуриране отговаря на някаква визия, която ние не знаеме кой е автора на тази визия. Не знаеме кой е решил това нещо да бъде създадено по този начин и какви цели изпълнява тази агенция с това реструктуриране и ще изпълнява. Mm-hmm. Видно от член 4, който Деница беше така добра да цитира, е, че целите могат да бъдат абсолютно всякакви. Видно е, че тази агенция ще бъде използвана като инструмент за тотален терор, и това не е в никакъв случай не е емоционално описание. Тоталният терор, авторитарното управление ще бъде резултат и се проявява в резултат като синдром, именно се проявява създаването на подобни тела, административни в кавички.
Значи това, за което много енергично трябва да се настоява, е закона да бъде абсолютно променен, да бъде възстановен във вида си, в който беше.
Искам също да подчертая обаче, че всички тези безумия, които се приемат в Народното събрание, те наистина се приемат с съдействието на практика на политическа партия ГЕРБ, защото с отказа и да бъде ефективна и парламентарна опозиция, тя на практика съдейства за тези практики и прояви. Не знам доколко така се мисли, може би, че може да продължава да управляват, да се управляват хората само чрез пиар акции и пиар ефекти, но трябва да се има предвид, че дори в нашата професия на пиарите, опаковката отдавна вече не е нещо, на което ние обръщаме внимание. Съдържанието е онова, върху което се концентрираме всички. Съдържанието е думата на съвременния свят и в този смисъл, ако те смятат, че по този начин постигат нещо, като не влизат в публичното пространство. А в крайна сметка ефекта за тях ще бъде същата тази омраза, която има и към управляващите, които правят тези прояви в момента. Липсата на опозиция е еднакво наказуема.
Да кажа и аз преди малко, че сме в една парадоксална ситуация, в която все едно имаме един матч, в който един отбор играе, вкарва си голове, другият отбор се оттегля в събекалната, а ние в публиката викаме нещо и отбора, който играе, от време на време прави жестове към публиката и до там.
Искам да добавя още нещо за Деница и Виктор. Открояват една много важна тема за това как този закон постила в този си вид, постила пътя за това да бъдем избрани хора, които пречат на властниците, селектирани за преследване. Важно е да бъдем критични, хората да бъдем критични, слушателите и зрителите на медиите да бъдем критични, когато такава този път се допустиля посредством пропаганда срещу тъй наречените НПО. А такава пропаганда има, включително в националните медии. В Българското национално радио има журналисти, които имат някаква репутация и които използват тази репутация за системна пропаганда по начина, по който комунистическата държава правеше и след това се правеше, срещу НПО-тата като проводници на чужди, в кавички, влияния, на прозападни, в кавички, диверсии. Кавички. Това е същината на тази пропаганда. Тя постиля пътя обществото лека по лека да свикне да мисли за НПО-тата като за някакви лоши, чужди, външни агенти, както ги нарече Путин и ги направи, за да може после властта да се разправя с тях. Защото ако БХК, примерно, се възприема като едно зло, както е, това е така от много хора, може би мнозинството от хората, ако после те дойдат и ни направят нещо на нас, ни затворят офиса или друго, това ще се възприеме... Нали? И това е начинът, по който оперира сега положението в Путинова Русия. Там наистина се разправят с НПО-тата. И по този път няма някаква врата, която да е заключена за българите. Ние също може да стигнем до там, ако не внимаваме. Затова е хубаво, когато слушаме послания, включително в националните медии, да бъдем критични за това до какво те могат да доведат и какво могат да легитимират един ден.
Това е страшно важно. В момента на обикновения българин се внушава, че ето ние създаваме такива силни институции ДАНС, за да се борим с агентите на отворено общество.
Така наречените соросоиди.
Да. И друго. И други.
И най-важното, тази пропаганда дава своите плодове.
Добре, айде наистина да кажем още няколко думи за това, за неправителствените организации, за това как те се финансират. За това, че е нормално да бъдат финансирани от спонсори, които имат повече пари и не са на територията на България. Нека да кажем няколко думи за това. За тая нормалност, не за това.
Самата България
за това
е финансирана
точно не се говори, може би много лесно кълни именно
значи
това предубеждение,
че изпълнява интересите на Брюксел или на Барозо.
Ние сме част от Европейския съюз. Вътрешните работи на България са вътрешни работи на Европейския съюз. Европейския съюз. Аз мисля, че много хора все още не са го разбрали, въпреки че 2007 година мина отдавна. Ние сме елемент не само на собствената си национална сигурност, ние сме елемент на сигурността на целия Европейски съюз и това беше подчертано многократно от европейски политици. Назначаването, промени в закона за ДАНС, назначаването на хора, които чието интегритет не е гарантиран, представлява проблем не само за България, представлява проблем и за Европейския съюз. При ситуация, в която страната ни с политиките си застраши сигурността на Европейския съюз, срещу нея ще бъдат предприяти мерки. И ако искаме ние да се превърнем в тотален ауткаст, пари, както искате го наречете, то това е политиката, която в момента БСП и коалиция водят.
Защо Сорос е най-страшният, най-големият враг на българите? Защо?
Защото
Сорос най-големият враг на българите? Влиятелната и голяма чужда фундация през 90-те години, която, смея да кажа, в тези гладни години, когато управляваше Беров и след това Виденов, успя да опази българската култура, казвам го като свидетел, това как е ставало, когато не можеш да издадеш никъде книга или да направиш постановка или да пътуваш в чужбина, ако не спечелиш някаква субсидия от Отворено общество. Това нещо много удобно се забравя и сега на мода идва един такъв патриотизъм и по-известен, и по-низов, който казва, о, българските интереси така, чуждите, соросоидите, а пък неолиберализма колко бил страшен. Все едно сме видели неолиберализъм.
Изключително скандално да се...
Толкова сме видели либерализъм.
Изключително скандално да се говори по този начин, защото аз не съм виновна, че българските така богаташи в кавички не си инвестират парите в българска култура, в българско изкуство, че не правят неща, които са обществено полезни. Това си е техен проблем. Това, че човек, който е забогатял на гърба на българите по скандален начин, крадейки пари от банките, крадейки техните спестявания и след това се представя за велик капиталист. Това, че този човек в крайна сметка не е еволюирал независимо от количеството пари, което е натрупал и не иска да ги инвестира в българския граждански сектор, не иска да прави обществено полезни неща и не иска да бъде уважаван заради делата си, а заради това хората да се страхуват от него, това си е негов проблем и негово решение. Той с неговите си решения няма нужда да ме натоварва мен. Ние решаваме какво да правим и всички хора, които са заети в гражданския сектор, по-голямата част поне от нас, ние всеки ден можем да кажем какво правим и какво е това, с което сме помогнали на други хора. Тези хора обаче, които са хората с много пари, в крайна сметка за тях е малко трудно да излязат в публичното пространство. Ние видяхме вече няколко такива, които излязоха на светло и се видя, че биографиите им са толкова проядени, че богатството им и успеха им е толкова прояден с безчестие, че всъщност светлината не им понесе. Така че това, че те решават да не дадават пари на гражданския сектор, не означава, че трябва да критикуват други хора, които са решили по този начин да се занимават с филантропия.
И после нещо друго, дори те да даваха пари, нима това предпочитаме ние. Нашите граждански организации да бъдат зависими пряко от тукашни бизнесмени. Минали това е начинът да се погълне гражданския сектор, тъй наречената олигархия и той. Нима е по-хубаво да бъдем финансирани правозащитните организации или другите организации от бизнеси тук в България. Или да ни финансира, може би, държавата. Може би властта да ни плаща, за да може ние после да я критикуваме. Нали трябва да бъдем независими? Това е основното, което трябва да бъдем, за да бъдем източник на някаква истински критична гледна точка. И причината да бъдем обект на тая пропаганда на омразата, защото омразата е следствие от пропаганда на омразата. А пропагандата на омразата има свой източник във властта, въпреки че нейни проводник стават разни журналисти и други частни субекти. И това е защото властта няма интерес от такива филантропи като Сорос, които да влагат пари и по този начин създават инфраструктура за разпространението на едни идеи, правят възможно практически тези идеи да се осъществят, които са в крайна сметка проблем за властта, защото това култивира хора, дава им възможност да живеят, на професионална основа ги поставя хора, които нямат проблем да критикуват властта. И когато е един източник на пари някъде в омразната Америка, защото ксенофобията в тази пропаганда срещу Сорос е ключов компонент. Ключов компонент е омразата срещу западния свят. Това е останка също от комунизма или тъй наречения комунизъм. И някакси, когато властта не иска да има критици, естествено, че тя ще нарочи за враг, този човек, който прави възможно, или тези хора, или тези други организации, които правят възможно критици да се култивират, да съществуват и да не са зависими, включително финансово. Защото ако професионалиста може да получава достъп до възнаграждение за работата си, той няма да зависи от по начина, по който в началото говорихме, че зависят твърде много много групи от нашето общество.
Идеалът на олигархичната власт е абсолютно всички, от медии, през НПО-та до университети, да бъдат подредени така на една копанка и властта да изсипва и до което стигне, и ако някой там животинче нещо лае или блее неправилно, да бъде отстранявано внимателно от копанката.
Представете ли си Делян Пеевски в ролята на дарител на Българския хелзински комитет?
Просто да си го представим.
Време за реклами. Дарик. Една от думите на изтичащата седмица беше думата тефтерче. Просто я слагам сега тук за размисъл. Кажете какво мислите по въпросното тефтерче на господин Филип Златанов.
Ами тефтерче наистина е думата на седмицата, защото по ирония на съдбата на 17 юли стана ясно за наличието на това тефтерче на Ф точка за точка. А на 18 юли чествахме 176 години от рождението на Васил Левски, който също ни е оставил едно тефтерче. Така че еволюцията на тефтерчетата за мен беше доста стряскаща. Самия факт, че има такова тефтерче, още веднъж потвърждава опасенията от преди рекламите, които изказахме във връзка с закона за ДАНС. Защото очевидно, че българските институции все по-очевидно става, че те не се използват за опазване на държавни интереси, още по-малко пък за национална сигурност, те се използват за политически репресии, за икономически саморазправи, когато някой не ти е удобен. Очевидно, нали, с тази промяна в закона за в бъдеще и с обществени репресии също може да очакваме да се занимават хората. Това тефтерче, според мен, много ясно показва каквато и да е било институция, която е създадена с някаква поне на форма обществена полезност, може да бъде използвана като инструмент за допълнително разложение на държавата.
Вие какво прочетохте в записките от това тефтерче и в акта на разконспирирането му?
Само
също така,
казал,
защото
че,
тук има поне два въпроса.
Освен тефтерче, за мен тази седмица има и друго име. Това е името на Едвин Сугарев.
Да.
Защото мисля, че това също, което Едвин протестираше по възможно най-крайния начин, бяха именно властта на тефтерчетата. А що се нася до конкретното тефтерче, то според мен е само едно така малко симпатично тефтерче на фона на големите тефтери, в които, преносно казано, се записват онези извън институционални зависимости и злоупотреби с държавната власт в полза на частни интереси. И можем да си представим този разраснал се ДАНС, какви тефтери има. И между другото, може би греша, но ако не ме лъжи паметта, ДАНС беше създаден при предишното управление на Сергей Станишев. Сега той си разширява правомощите на своето любимо отроче.
Много е хубаво, че този документ беше осветен, така да се каже. Документът е в Тефтерче. Видяхме някакви неща в него. Не, че не ги знаехме, но някакси бяха документирани тези неща.
Не е хубаво.
Обаче, хубаво ли е да не знаем защо сега, как в този момент. Да не знаем също така какви са мотивите на прокуратурата да атакува единствено и само политическа партия ГЕРБ, респективно президента Плевнелиев. Това е също един много важен въпрос. Аз мисля, че това тефтерче е добра прах в очите, но е прах в очите.
Ами да, защото ако човек иска да разследва това тефтерче и да допринася за това държавата да не се превръща в тефтерияда, той няма да го оповести това сега. Те сега ще си мълчат и ще работят и ще разследват, за да могат да подготвят обвинения и обвинителни актове. Това, което правят в момента, е нещото, което препятства доброто разследване. И това е нещо, което не се прави за пръв път. Това е една линия да се използват всъщност даденостите на покварата и разложението, не за да се да се използват правомощията, които различни институции имат, и прокуратурата в това число, срещу значи правомощията не се използват, за да може реално да се работи срещу корупцията, така наречена, а се използват превратно, уж да бъде тя изобличавана, но всъщност по начини, които и позволява да продължи безнаказано и да се възпроизвежда безпрепятствено. И това трябва много хубаво да се схване. И прокуратурата сега не е борец за истина, като изваждате в терчето. Тя е борец за това разследване да умре, да няма разследване, да е оцето да се смачка.
Ако зависиш от мен, всяка поява на Цацаров трябва да бъде придружавана с една лентичка отдолу по телевизията.
Платено съдържание.
Платено съобщение на БСП и нейният
коалиционен партньор.
Искам обаче да върнем разговора към това твърдение на Маргарита. Много е важно да се обясни, не само да се изкаже, а да се обясни. Защо твърдиш, може би и Бойко, не знам, че осветяването на това тефтерче не е борба с престъпността и корупцията и там зависимостите и всички тези ужасни неща, а е в полза на.
Защото просто предлага така малко равновесяване на визните. Не са само тези лошите. Я вижте пък и какво е правила.
Трябва да разследваш, да събереш информация, да създадеш годни доказателства, употребими след това в съда, нали? Трябва да си мълчиш, ми следствена тайна, ми така ще работи.
Арестуваш Искра Фидосова и тогава говориш.
Ми първо си събери информацията и след това си изфукай в медиите.
Смяташ, че това дело вече е умряло, така ли? Затворено е по този начин. Не може да продължи.
Изобщо не смятам, че ще има резултати, които доведат до осъдителни присъди. Изобщо няма да стане така.
Моето обяснение, понеже съм лаик и гледам отстрани нещата, в случая става въпрос за една плячка. Плячката се нарича държавна власт. Конкурентите за разпределението на заграбената плячка трябва да бъдат отстранени. Една от институциите на държавната власт се използва, за да бъдат отстранени конкурентите в разпределението на пиратската плячка. Това е точно както при абордаж пиратите, два пиратски кораба, при абордаж на търговски кораб, влизат в схватка кой какво ще вземе от заграбеното. Аз като страничен наблюдател оценявам действията на прокуратурата по този начин.
След срастването на прокуратура, партия БСП, ДПС и медийна власт на 11 май, аз нямам никакви илюзии в това, което излиза от сегашното ръководство на прокуратурата. Нямам никакви илюзии, че това е борба за справедливост и възстановяване на демократичните норми и така нататък.
Само, че аз мисля, че не е това доминиращото мнение в обществото. Прокуратурата и Цацаров имат доверие, хората разчитат на тях. Това е което най-вече ще се чуе в публичното пространство, както се казва.
Те на Бойко Борисов разчитаха да бъде борец, народен закрилник срещу престъпниците. Нали? Те затова го избраха хората.
Да ни оправи.
Ако Цацаров беше малко по-острумен, така и речовит като Борисов, ще още по-далеч да стигне, сигурно. Хората искат някаква фигура, която уж въздава справедливост.
Добре, добре. По въпроса за Цацаров или Цацаров, не знам. Какво трябва да се направи наистина, за да знаем какво имаме там зад онази стена, наречена прокуратура? Онзи ден Съюза на съдиите направиха едно искане до Висшия съдебен съвет да се направи проверка на Софийска градска прокуратура. Случая Кокинов, Ситнилски, достатъчно има натрупани съмнения, факти, нали, които заслужават да се влезе там и да се види наистина кой какво работи, почтено ли се работи, как се използва този инструментариум на тая толкова важна институция. Висшия съдебен съвет, както прочетохме след двучасово дебатиране по въпроса, всъщност са казали, няма какво там, с Кокинов е приключено, той е уволнен, Ситнилски ще тече проверка и значи и това го брим приключено, няма защо да се рови там. Какво мислиш, Маргарита, по този въпрос? Извинявай, Бойко, че ти взех думата, ама понеже тя е...
Става нещо, което е написано в нечия друго тефтерче. Това става. Разбира се, че ние трябва да следим какво става в прокуратурата, съдебната власт и прочие. И нали, колегите, които говорят, са много компетентни в тази сфера. Но аз съм малко песимист, защото в крайна краищата възможността за реални промени минава през парламента. А този парламент не може и не иска да направи това, което ни очакваме от него.
А иначе, какво да правим, като има 7 години сега Цацаров?
Да настояваме. да настояваме.
Да, да бяхме мислили, когато го избираха и когато ние се съпротивлявахме, ама някакси нямаше достатъчно.
Ами едни мислиха, други не мислиха, както обикновено се случва. Сега въпрос е...
Ими да мислят сега тези, които преди не мислиха, защото ти правилно казваш, в смисъл правилно акцентираш върху това, че много хора го харесват, мислейки, че той е някакъв трибун на, на справедливостта. Ами да, да мислят повече тези хора. Пак ще се върна на критичното мислене. Пропагандата, пиара от различни форми, негативен и позитивен, трябва да бъдат различавани. Ако не можем да се ориентираме в обществената среда, която населяваме за това кой какво прави и защо, със собствените си умове и собствената си разделителна способност, ние няма никога да можем да овластим и да контролираме правилните служители. Защото това тези хора в парламент, това слуги, би трябвало да бъдат слуги на народа.
Сега тая пуанта, пак време за реклами. Дарик. Пет минути до края на голямото жури днес. Ако искате, можем много набързо в една минута да съберем рубриката новини от последните минути, защото сега и Деница, и Виктор си погледнаха телефоните и намериха там доста забавни новини. Да, Деница?
Аз получих прес-съобщение от прес-службата на Министерски съвет, в което се казва така: Пламен Орешарски, две точки, най-добрия критерий за дейността на председателя на ДАНС ще бъде събираемостта на приходите. Аз се изненадвам, че върху плещите на Писанчев ще бъде сложен нещо, което според мен е функция на НАП, но в крайна сметка, може би...
НАП какво ще прави, Бойко?
Може би пък ще НАП ще разследва международния тероризъм, може би.
Да. А ти какво съобщение получи, Виктор?
Другата новина, свързана с Писанчев, е, че той сега не би подписал отново галерия, защото била нецелесъобразна и, както каза Бойко Пенчев, отново сме свидетели на поредния катарзис в държавата.
Значи всичко си идва на мястото. Да използваме последните минути, за да поговорим за реакциите отвъд България по повод случващото се в България. Слава Богу, тази седмица ни дава поводи за това и холандският посланник даде подкрепа за гражданското усилие, ситуацията да бъде нормализирана, и американският посланник вчера, днес имаме интервю на Вивиан Рединг, която, впрочем, другата седмица ще бъде тук в България. Всички те са в един дух.
Това е много важно, защото сегашните управляващи, ако чуват нещо, то е основно това, което идва от вън, от Брюксел, от Щатите. Всичко друго, те могат да го заметат, да го замажат с това. Това са нашите противници, това са реваншистите, това са реститутите и прочее, прочее. Но не съм чувал Вивиан Рединг да е, да има реституиран имот на Витушка, или пък холандския посланник да е член на ДСБ. Нещо от сорта.
Много е важно да се каже, че това не са врагове на България, напротив, това са хора, които са доказали чрез институциите и държавите, които представляват, че те са жизнено заинтересовани именно от гледна точка на стабилността на Европейския съюз, една от държавите членки на този Европейски съюз, да отговаря на основните принципи, около които е изграден и създаден Европейския съюз. Затова изпращат тези предупредителни сигнали. Те не са врагове от Запада. И правителството, за съжаление, попадна в изолация международна, именно благодарение на поведението си. Посланиците изчерпаха дипломатическите канали, чрез които комуникираха с правителството, и затова се наложи, предполагам, това е мое предположение, да използват публични канали, за да достигат посланията до същото това правителство, което, както знаем, Вигенин как отговори на тези послания. Това беше също демонстрация на неадекватност.
Или Бородиева, която призова да бъдат отстранени. Че каза, че в други страни тези послания
са дали ключовите фигури в БСП, отговарящи за външната политика, ще решат да останат пасивни, да се правят, че нищо не се случва, или ще преминат към една постепенна сидеровизация на мисленето си, т.е. ограждане в окопа и изваждане на гранатометите срещу чуждия враг, и има опасение, че ще се случи второто.
Аз бих казала нещо малко по-различно и в страни. И това е, че аз Безспорно това са позитивни прояви на подкрепа, но аз имам известна амбивалентност по отношение на тях. В смисъл, нямам такъв възторг да се радваме като деца, че са ни забелязали и някой ни казва браво и с вас сме, браво българи. Според мен това също, този менталитет относително детски на това да искаме да ни видят, да ни отразят и да ни подкрепят и да ни ръкопляскат и някой по-голям да дойде и да каже те са прави. Тази недостатъчна субектност, така да се каже, също е в корена на нашите злини. Защото докато ние приемаме този тип мислене, че ние самите не сме достатъчни, не сме достатъчен субект, трябва да дойде някой отвънка и да каже и те него да слушна, не наш, защото ние не сме достатъчно големи. А до някъде това този тип мислене до някъде предоформя нашите действия, начина по който ги поставяме и съответно резултатите от тях. Аз мисля, че ние трябва да се стремим към едно мислене като това, че ние сме субектът на себе си. Тук е центъра на света, това е света и ние сме софиянци, в смисъл в който Кенеди каза, че е берлинчанин.
Аз бих искала да обърна внимание, че думите са валутата на политиците. Всъщност политиците търгуват с думи, с послания, с политически изказвания, речи и така нататък. Тоест, думите на всички тези дипломати и хора от Запада трябва да бъдат внимателно четени, защото те ясно показват не само подкрепа на хората, които са на улицата, но те показват недоверие към правителството. Недоверието, което има това правителство, не само от гражданите тук, но очевидно вече и от други наши международни партньори, всъщност на практика представлява опасност и заплаха, защото доверието е онова, което влияе пряко за цялостното представяне на страната, влияе пряко върху всякакви бъдещи инвестиции, влияе пряко върху репутацията на страната на финансовите пазари и така нататък. Така че за мен лично тези думи са послания, те са послания за липсата на доверие. Липсата на доверие обикновено увеличава риска. И в този смисъл аз бих искала да призова управляващите и тези, които бягат от парламента, да се съобразят със собствения си член 4 на закона за ДАНС. Те представляват в момента заплаха за националната сигурност, така че е редно да намерят пътя за излизане от властта.
Искате ли да кажете нещо за 30 секунди в отговор на Маргарита?
Маргарита е абсолютно права, да? Само че аз имам тази забележка, че това ние не съществува. То има едно малко ние, което е хубаво да се разширява и гласът на тези посланици помага за това разширяване.
Точно така. Много си права да кажеш, че трябва да сме достатъчно автономни и да знаем какво можем да свършим с тази автономия и да си знаем силата, но всяка една подкрепа е добре дошла, защото се вижда, че тази сила не е достатъчна срещу онази сила. Благодаря ви. Приключва за днес голямото жури. Понеделник, живот и здраве. След новините в 10 пак ще има кой говори. Деница Сачева, Маргарита Илиева, Виктор Дилов и Бойко Пенчев бяха журиращите днес.